van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 25. Leer my Heer u regte weë, wys die regte pad my aan en maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Psalm 25 vers 1 en 2 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vader, om Christus wil mag ons met vrymoedigheid tot u kom. U het ons hierdie dag oorlaai met u seëninge, soos al die ander dae van ons lewe. Maar vandag besonders het ons geniet van die bediening van woord en sakrament, van saamwees as gemeente om 'n etenstafel. Dankie vir gemeenskap van heiliges, wat ons in Christus met mekaar mag hê en saam met u. En nou is ons vanaand hier, om verder te dink, oor alles wat ons ontvang het. Ons is hier om te dank vir al u genade. Daar is baie om te dink en te dank. En ons bid dat u ons gedagte sal rig op u die Almagtige. As ons dink oor ons lewe, die gebrokenheid daarvan, dan treur ons. Maar as ons dan weer mag kyk na die kostbare offer van ons Here Jesus Christus, word ons getroos in ons getreur. In hom leef ons. En ons mag geniet van die leiding van die Heilige Gees. En ook dit bid ons van u, dat u die goeie Gees nooit van ons sal wegneem nie. Maar dat hy ons sal lei op die weg wat u vir ons wys. Maak ons hart genee om met lus op die weg te gaan. Die weg wat Christus vir ons gebaan het. Ons Vader, dank u dat u woord ook vanaand weer mag oopgaan. En ons gaan verder luister en geniet. Ons gaan aangespreek en opgeskerp word. En dis alles is baie nodig, sodat ons kan diensbaar wees aan u in 'n wêreld wat gebroken is en donker is as gevolg van die sonde. Saam met u mag ons hierdie week ingaan. En wat alles vir ons in die week voorlê, dis vir ons nog 'n geheim. Ons kyk maar net so ver soos wat ons nou kan sien. Ons kan baie beplan en inskrywings in ons dagboeke maak. Ons wik en weeg en dis u wat beskik wat wanneer waar moet gebeur. Ons bid dat u ons sal begenadig in hierdie week. Wees veral met ons jong mense wat besig is met eksamens. Wil jy hulle geesteskrag gee en ook liggaamlike krag, onderskeidingsvermoë om hulle werk wat hulle geleer het goed weer te gee. En dan is daar soveel ander toetse wat ons moet deurgaan. Party is moeilike toetse, waar die lewe ons beproef. Dis u wat ons in die weegskaal sit. En dis u wat ons op paaie bring, waar ons nie self kies om te wees nie, maar ons moet daar wees, sodat ons kan raak sien, wat wel en wat nie moet gebeur nie. Ons Vader, as u ons beproef, gee dat dan sal lei tot volharding in die geloof en versterk ons dan om selfs die moeilikste tye wat ons beleef onder u sorg te kan deurgaan. Wees met ons broeder André Elers wat môre geopereer gaan word. Dis 'n groot operasie en ons bid dat u dit sal wel maak met hom. Seën ook sy familie hierin wat hom ondersteun. En almal wat gaan vir verdere mediese ondersoeke, dit kan so tergend lank vat partykeer om by uitslae te kom. En ons wonder, terwyl u weet, ons bid dat u ons ook daarin sal begenadig. Dankie dat die lewe nie in 'n draaitjie hang nie. Nooit nie. Ons lewe is geborge by u en daar is dit veilig. Ons bid u seën af oor moeilike besluite wat ons moet neem. Groot dinge wat ons moet aanpak in die diens. En ons weet nie altyd hoe en wat nie. Daarom bid ons dat u ons sal lei, ook in die groot dinge wat ons moet doen. En in die alledaagse dinge. Waar ons moet onderskei tussen reg en verkeerd, waar en vals. Dag in, dag uit, moet ons keuses maak. Lei ons daarin, dat ons die regte keuses sal maak. Laat die woord en die lig van die evangelie ons hele lewe helder lig maak. Gee dat ons vir mekaar tot 'n seën mag wees in die gemeenskap van die gelowiges. Ons het die woord gehoor en die nagmaal gevier. Dit spoor ons aan tot 'n lewe van dankbaarheid in die diens. Laat ons nou dankbaar lewe. Die hart gerig op u, terwyl die voet op die grond is en die hande die werk moet doen. Gee ons lewenslus en lewensblydskap en bewaar ons op al ons weë. Dit bid ons van u in die vergewing van ons sondes. Ons pleit by u dat u ons nou sal lei deur u woord en gees om aandagtig besig te wees met wat u gees aan die gemeente bekend maak. Uit genade. Amen. Ons gaan vanaand in die prediking stilstaan by artikel 4 en 6 van die geloofsbelydenis oor die skrif, die kanon. En luister, hoe sing ons daarvan op Psalm 25 vers 5. Ja, Gods weg is goedheid, klaarheid, en sy werk altyd getrou vir wie wandel in sy waarheid, en op sy beloftes bou. Psalm 25 vers 5 en 6, sing ons nou met die oog op die bediening van die woord. Ons gaan direct na die woordbediening uit Psalm 119 sing, vers 15 en vers 19. Kom ons luister nou saam na die woord van die Here in Lukas 24 vanaf vers 13. Lukas 24 vers 13, ons lees tot 49. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 mijl van Jerusalem was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en u weet nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nasareener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is het vandag met het alles die derde dag van dat het plaasgevind het. Maar sommige vrouwen uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was en toe hulle sy lichaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook een gezicht gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en het net so gevind soos die vrouwe ook gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, hoe onverstandig is. Met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle na by die dorp waarin hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart die brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend, hy hulle bekend geword het, by die breking van die brood. En terwyl hulle hier oor praat, staan Jesus self in hulle midde, en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword, en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld, en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want het is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe. En so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. En bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge, en kyk, ek stuur die belofte van my vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Ons lees tot so ver. In ons belydenis, artikel 4, hoor ons die woorde, ons vat die heilige skrif in twee dele saam, die ou en nieuwe testament. Dit is die kanonieke boeke, waarteen niks ingebring kan word nie. Hulle getal in die kerk van God is soos volg, die boeke van die ou testament, namelijk die 5 boeke van Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Die boeke Josia, Rigters, Rut, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke, genoem Paralipomenon, Esra, Nehemia, Esther, Job, die psalms van David, 3 boeke van Salomo, Spreuke, Prediker en Hooglied, die 4 groot profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel en Daniel, en hierby word ook die klaagliedere van Jeremia ingereken, en vervolgens die 12 klein profete, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria en Maleagi. Die boeke van die Nieuwe Testament, namelijk die vier evangelisten, Matteus, Markus, Lucas en Johannes, die handelingen van de apostels, die 14 brieven van de apostel Paulus aan de Romeinen, 2 aan de Korintiërs, aan de Galatiërs, die Efesiërs, die Filippense, die Colossense, 2 aan de Thessalonicense, 2 aan Timotheus, aan Titus, Philemon en Hebreërs. Die 7 brieven van de andere apostels, die brief van Jacobus, 2 van Petrus, 3 van Johannes en die brief van Judas en die openbaring van de apostel Johannes. Artikel 6, ons onderscheid hier die heilige boeken van die apocryfe boeken. Die derde en vierde boek van Esra, die boek van Tobias, Judith, die wijsheid, Jezus Sirach, Barig, die bijvoegsel bij die geschiedenis van Esther, die gebed van die drie mannen in die vuur, die geschiedenis van Susanna, die beeld van Bel en van die draak, die gebed van Manasse en die twee boeken van die Maccabeërs. Die kerk mag hierdie boeken wel lees om daaruit lering te trek vir sover hulle met die kanonieke boeken ooreenstem. Hulle het echter geensins sodanige kracht of gesag dat iemand deur hulle getuienis enig iets van die geloof of van die christelike godsdienst sou kan bevestig nie. Hulle mag nie in die minste aan die gesag van die ander die heilige boeken afbreek doen nie. Geliefde gemeente, die dichter van Psalm 119 geniet van die rijkdom van Godse woord. Op een plek sê hy, vers 11, ek het die woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sou sondig nie. Die woord wat hy hier in sy hart bere, is vir hom levendig. Het roer hom, as hy dit lees. Hy is baie bly om studie te kan maak van die wette van die Here, want hy weet, daar die wet van die Here, dit baken die lewe af. Dit geef jou voluit ruimte, dit waarsku jou ook, dit bewaar jou. En broeders en susters, die vreugde wat ons in Psalm 119 vind, kry ons terug in die Nederlandse geloofsbelijdenis, waar ons ons geloof in sake die woord van God belei. Dit het al begin in artikel 2, wat eindelijk een lofsang is. Ons ken God, wat God is. Ons ken hem door die skepping, maar nog meer volkome door sy woord. Ons dank hom, dat hy hom so aan ons bekend maak. God die Heere, bly nie stil nie. Hy praat, hy openbaar. Selfs na die sondeval trek hy hom nie terug nie, maar hy maak homself bekend. Dan volg artikel 3. God gee sy woord nie alleen mondeling aan ons deur nie, hy laat het op skrif stel. Die evangelie van verlossing staan swart op wit geskrywe. Ons kan dit lees, ons kan dit weer lees, ons kan dit bestudeer, ons kan met mekaar daaroor praat, ons kan ons lewe daar volgens rig. Ons kan delf en ons verdiep in die skatte van die evangelie, en dan word ons versterk in die geloof. En nou vanavond is ons by artikel 4 en 6. Op die oog af, lyk het maar net na hele lysie van boeken, name, name, name. En toch gemeente, dit gaan oor baie meer as een rits name, wat netjies op een rij gesit word, en selfs nog plek in groepe gesit word. Die polsslag van Psalm 119 lê binnen in hierdie belydenis. En so verkondig ek vanavond in die wonder van Godse woord. En dis wat het is, die wonder van Godse woord. Die samenstelling van die woord is een wonder. Die volmaaktheid van Godse woord is een wonder. En die genoegsaamheid van die woord is een wonder. Het gaan dus oor die samenstelling en die volmaaktheid en die genoegsaamheid van Godse wonderlijke woord. Die heel eerste reels van artikel 4 sê, ons vat die heilige skrif in twee dele saam. die Ou en die Nuwe Testament. En daarmee betree ons die wonderwêreld van die samenstelling van Godse woord. Daar's twee sake wat hier lê, wat albei vir ons van besondere belang is. In die eerste plek, gemeente, bely ons hier, dat die woord van God een is. Het is nie so, dat ons 66 klein boekies het, wat niks met mekaar te doen het nie. Maar hierdie 66 boeke maak een woord, een Bybel. Dit is die eerste. En dan die tweede, is dat die een woord uit twee dele bestaan. Twee testamente, een oud testament en een nieuwe. Dus, saamgevat kom het hierop neer, dat daar in die Heilige Skrif een eenheid is en een prachtige verskeidenheid. Dit is nie maar net die theorie nie. Dit is maar net iets ouliks om raak te sien. Oor die betekenis van die Skrif, wat een eenheid is, en wat in twee testamente onderskei word, praat die Here Jezus, by twee geleenthede in Lukas 24. Die eerste geleentheid was gedurende Paassondag, die dag toe hy opgestaan het uit die dood. Twee volgelinge van Jezus is op daardie sondag vanaf Jerusalem op pad na die dorp Emmaus, nie ver van Jerusalem af nie. Hulle praat oor al die dinge wat die afgelope dae in Jerusalem gebeur het. Hulle het gehoop dat Jezus van Nazareth die lang verwagte Messias van Israel is, wat hulle gaan verlos. Hulle praat oor sy kragtige wonderwerke, sy preke. Hulle was oortuig, dis hy is die Messias. En toe die owerpriesters en die owerstes gekom, en hom aan die Romeinse owerheid oorgelever, en uiteindelik het hy in 'n kruishout gesterf. En toe, van daar af, het alles vir hierdie twee manne die mekaar geraak. Wat die Emmausgangers betref, het alle hoop op verlossing geëindig by die kruisiging van Christus in die graf. En om die kroon te span, het sommige vroue hulle nog verder ontstel met die boodskap dat hulle die gekruisigde Christus se liggaam nie in die graf kon vind nie. Die vroue vertel ook nog van 'n gesig van engele wat hulle gesien het, wat sê dat Jezus lewe. Hierdie manne kry nie die punte by mekaar nie. Hoe meer hulle praat, en hoe meer hulle wonder, hoe meer raak hulle die mekaar. En so kry Christus hulle op die pad. Hy praat met hulle. O onverstandiges, met harte, wat traag is om te glo wat die profete gespreek het. Dink vir 'n oomblik, mens word so aangespreek, onverstandige. Traag. Dis 'n skerp terugwysing hierdie. Kon die Emmausgangers nie van beter weet nie? Hulle weet mos wat die profete van die Ou Testament geprofeteer het. Moes die lang verwagte Messias nie alles deurmaak wat Jezus van Nazareth deurgemaak het nie? Is sy vernederde geboorte nie precies deur Micha aangekondig nie? Het Jesaja, die profeet, nie 'n duidelike aanwysing gegee van hoe die komende Messias moet lei nie? Alles is aangekondig. Julle mense, wat so traag is om te verstaan, het julle dit dan nie gelees nie? En nadat Jezus die Emmausgangers tereggewys het, so lees ons in vers 27, het hy begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Soortgelyke woorde hoor ons later weer in Lukas 24. As Jezus op die aand van Paassondag aan sy disippels verskyn, dan moet hy hulle oortuig dat dit hy is wat waarlik opgestaan het. Hy wys vir hulle sy hande, sy voete. Hy neem 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. Hy eet dit voor hulle oë, hulle moet kan sien, dis regtig hy. En as hy daarmee klaar is, dan verklaar hy, alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, en die profete, en die psalms, moet vervul word. Nou, as mens die twee groot gesprekke op Paassondag by mekaar sit, dan is dit so wesenlik vir die verstaan van die wonderlike samenstelling van Godse woord. Met sy komst na hierdie wêreld, gemeente, spesifiek met sy kruisdood op Golgotha, het Christus 'n keerpunt in die wêreldgeskiedenis gebring. Daardie oomblik, toe hy sterf, toe sluit die Ou Testament af. Dit was sigbaar met die tempelgordyn wat skeur. Die Ou Testament is vol, dit het letterlik in vervulling gegaan. So verduidelik die Hebreërskrywer dit in hoofstuk 9 vers 16 en 17. En soos wat dit gaan met die afsterwe van enige mens, as hy doodgaan, dan tree sy testament in werking. So ook met Christus. Alles wat God in die Ou Testament beloof het, word werklikheid met Christus se kruisdood op Golgotha. God beloof herstel vir sy kinders. En daardie belofte word werklikheid as Christus sterf. Al die eise van God in die Ou Testament word vervul. God eis betaling van sonde, dit staan daar. Al die offers van die Ou Testament bevestig dit. Dit wys die manier hoe daar betaal moet word. Op Golgotha word voldoen aan die eis. Dan word daar eenmalig en voldoende geoffer vir al ons sondes. Christus maak al daardie offers vol. Daarmee is alles nog nie gesê oor die testament nie. Enige sterfeling, soos ons, kan net een testament hê wat geldig is. Jy kan nie twee testamente hê wat geldig is nie. Dit tree in werking as jy sterf. Christus het twee testamente. Hoekom? Omdat hy, nadat hy gesterf het, en die eerste testament in werking getree het, uit die graf uit opgestaan het. Hy verwerf die ewige lewe. Hy vaar op na die hemel, wat ons hierdie komende week herdenk. Hy kom weer. En as hy weer kom in die wolke van die hemel, dan tree daar die tweede testament, die nieuwe een, ten volle in werking. Dan sal die beloftes realiseer wat in daar die tweede testament opgeteken staan. Dus, broeders en susters, waar ons almal een testament kan hê, en waarskynlik het, het Christus twee. Die een is ten volle van krag, Ou Testament. Die nieuwe een is besig om van krag te word, en sal nog ten volle van krag word met sy wederkoms. Ons het al twee in die Bybel. Al twee te doen met Christus, en met ons, Christus se mede-erfgename, ons wat die begunstigdes van die testament is, ons wat die erfgename van God is. En daarom, soos wat mens met die testament maak, as jy dit oopmaak, mens lees dit van voor tot achter. Die oomblik, gemeente, as mens van daar die geheel van die testament afstand doen, dan doen ons afbreek aan die wonderlike samenstelling van Godse woord. En dit gebeur nie sonder noodlottige gevolge nie. Wie van ons sal het testament lees en een paar bladsye oorslaan? So kan ons ook nie maak met die testament van God in Christus nie. As jy net die Ou Testament lees, sonder om die nuwe in acht te neem, kom jy nooit by Christus die verlosser uit nie. Dis die nood van die orthodoxe jode van vandag. Hulle leef by al die bepalings van die ou verbond, asof Christus nie gekom het en dit vervul het nie. 'N ernstige dwaling. Hulle deel nie aan die heerlike erfenis wat Christus verwerf het nie. Hulle wag nog op die koms van die testamentmaker. Maar die ander dwaling is nie minder ernstig nie. Dit is dat die Nuwe Testament sonder die Ou Testament gelees word. Dis 'n ou dwaling. In ons dae is hy nog springlewendig. Hoeveel van ons kinders het so'n klein bybelkie? Nuwe Testament en psalms. 'N halwe bybel. Voor in die halwe bybel is daar 'n lysie met besondere skrifgedeeltes. As jy hartseer is, lees hier. As jy moedeloos voel, lees daar. As jy in die put is, daar is 'n paar mooie verse. Is dit 'n verkeerde lysie? Seker nie noodwendig nie. Maar ons sit met 'n lysie wat fokus op ons gevoelens en nie op die werk van Christus nie. Dis nie hoe die testament werk nie. Bovendien is dit 'n lysie wat net na die helfte van God se woord verwys en nie na die volle testament nie. Dis broeders en susters, as ons met die Bybel werk, wees dan bewus waarmee jy te doen het. Wees wakker wat betref die samenstelling van die Heilige Skrif. Alle Bybelboeke is van belang, soos wat het betrekking het op Christus. En ons kom onder die indruk van die onbeskryflike erfenis wat hy vir ons achterlaat. Dit spring uit daardie testament uit, dit praat met ons. Die mens lees elke bladsy van die Bybel met die wete. Ons is die begunstigdes van dit wat hier staan. Dit is bedoel vir ons om te lees en te glo. En nou, dit bring ons by die volmaaktheid van Godse woord. Wat dit betref, glo en belei ons dat die boeke van die Heilige Skrif kanoniek is. Kanoniek kom van die woord kanon. Dit beteken dis gemeet. Kanonieke boeke is anders as enige ander boek op jou boekrak. Daar is miljoene, miljarde boeke in hierdie wêreld. Maar hierdie boeke is gemeet. Hulle is woord van God. Terwyl al daardie ander miljarde boeke, boeke van mense is. En omdat hulle die woord van God is, is hulle volmaak, genoegsaam, gesaghebbend. Daaroor gaan hulle toch later in die belydenis. Daar kan niks teen hulle ingebring word nie. By die kanonieke boeke as lineaal, moet jy jou geloof meet en rig, sodat jy op die regte spoor kan wees. En so sien ons die Here Jesus aan die werk, met die lineaal, met die kanon van die skrif in sy hande. Sy disciples kon nie glo dat hy regtig opgestaan het nie. Selfs as hulle die spykermerk in sy hande sien, en as hulle sien hy eet, kan hulle nog nie glo nie. En wat doen Christus dan? Dan haal hy die Bybel uit, die Ou Testament. Disciples, onthou julle die wet van Moses, die profete, die psalms? Sien julle die lineaal? Hoe ek alles vervul het? Dis die deurslag vir die disciples. Hulle geloof moet nie in die sigbare geanker wees nie. Hulle geloof word geanker in die skrifte. Vandag kan ons nie meer soos die disciples vat aan die hande van die Here Jesus nie. Ons hoef ook nie. Ons is geheel en al aangewese op die kanonieke boeke waarteen niks ingebring kan word nie. En die mens kan met reg sê, die Bybel is die naalstring wat ons met, aan God het. Deur die Bybel gee die Here alles aan ons wat nodig is om salig te kan lewe en sterwe. Maar o wee, broeders en susters, as daar gekarring word aan daardie naalstring. Hoe weet ons dit nie met enige vrou wat 'n kind in die moederskoot het nie? Die naalstring is die lewensband. En dis presies wat vandag gebeur van die sogenaamde skrifkritiek wat hoogtyd vier, hoor ons heeltemal te veel. By vorige geleenthede het ons kortliks daarby stil gestaan en nou moet die aandag weer daarop gevestig word. Die verskillende beskouwings wat mense op die Bybel het. Party wil die woord van God losmaak van die Bybel, asof dit nie dieselfde is nie. Ander wil sekere dele van die Bybel as geskiedenis verstaan, terwyl ander dele mites is, daai van Genesis 1 en 2, dis sommer 'n storie. Derde praat oor 'n boodskap wat verpak is en het moet uitgepak word. So, jy moet verstaan dat is historiese raamwerk en dinge word nou maar net in daardie tydse idioom geskrywe. Vierde sien teenstrydighede in die Bybel en hy probeer het op sy manier verklaar. Ag, dan is daar 'n vyfde en 'n sesde en 'n sewende mening. Intussen word daar getorn aan die naalstring. Hy word geknoop en hy word geknip. Christus' testament, of dele van daardie testament, word bevraagteken. En dan sien die mens die gevolge. Omdat mense met hulle skrifkritiek nie meer onvoorwaardelik glo in alles wat geskrywe staan nie, kom daar twyfel in die hart oor die mees basiese ding in die geloofslewe. Twyfel oor die uitverkiesing, oor die bekering, oor die wederkoms, twyfel oor allerhande ethiese vraagstukke, wat moet ons doen en wat moet ons nie doen nie? En daar die twyfel ontstaan omdat mense die woord van God nie meer as woord van God vat nie. Dit neem toe, dit word al erger. Later is niks meer vas en seker nie. Jy is van niks meer oortuig nie. Al wat oorbly is, twyfel. En kyk wat bely ons. Ons bely sekerheid, nie twyfel nie. Ons bely dat daar teen die Bybel niks ingebring kan word nie. En gemeente, ons moet staan by daardie belydenis, ongeag al die teorieë wat so koestig verkondig word. Ons leef in 'n kookpot. Is chaos. Ons misdink wat alles gepraat word oor die Bybel. Maar u, kind van God, waardeer die volmaaktheid van die skrif, sodat u sekerheid kan hê in 'n wêreld wat van niks meer seker is nie. 'N Wêreld wat die heeltyd aan die verander is. En nou gaan ons afsluit. Ons kom by die genoegsaamheid van God se woord. Ons glo en bely dat die getal van die kanonieke boeke vas is. 66 in totaal. En ons onderskei hierdie heilige boeke van die apokriewe boeke. Apokrief, dit beteken verborge, onduidelik. Apokriewe boeke is boeke wat soos Bybelboeke lyk, maar hulle is nie. Het is nie geïnspireerde woord van God nie. Hulle is nie bedoel om 'n maatstaf vir jou geloofslewe te wees nie. Hulle het hoogstens historiese waarde, so bely ons. En dan bely ons met daardie boeke, moet ons baie versigtig werk. Dit kan so maklik gebeur, dat aan die volmaakte woord van God afbreek gedoen word, deurdat mense dinge na eie goeddinke bysit. Nie dat die bedoeling verkeerd is nie. Bedoeling is dikwels goed. Maar kyk op die gevolg. Dan gebeur dit, dat daar langs die psalmboek, wat die Here vir ons in sy woord gee, 'n bundel kom met vrye liedere. Is die gesange, die vrye liedere, die halleluja's noodwendig onskriftuurlik? Nie noodwendig nie. Maar is wel ekstra by die skrif. En net so word die hoorbare woord wat gepreek word aangevul met allerlei sigbare dinge. Daar's 'n passiespel en allerlei simbole en flieks. En kort voor lank kry die mens se vrye lied meer aandag as die Godgegewe psalm. En die sigbare passiespel is vir mens ouliker as die hoorbare woord, wat ons leef in 'n sigbare omgewing. Sien u hoe skuif alles? Die klem skuif. Die oorspronklike moet ruimte maak vir die ekstra, en as jy weer jou oë uitvee, dan het jy weggekom van die oorspronklike af en jy is by die ekstras. En vir die oorspronklike bly niks meer oor nie. Met goeie bedoelings. En 'n geweldige uitkoms. 'N Skrikwekkende uitkoms. Jou fondament is weg. Geen wonder dat mense so twyfel nie. Luister na die woord van die Here, broeders en susters. Julle mag by die woord wat ek julle beveel niks byvoeg nie. Julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou wat ek julle beveel het. Dit staan in Deuteronomium 4 vers 2. En daardie woorde van die wet, Ou Testament, weer klink in die Nuwe Testament, Openbaring 22. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plaag byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in die boek geskrywe is. So sê God. Dis hoe hy oor sy testamente oordeel. En is nie maar net 'n dreigement nie, gemeente. Met die waarskuwing spreek die Here ons aan in 'n tyd wat daar gemors word met sy woord. Dit is vir ons om die waarskuwing ter harte te neem. Positief beteken dit. Buig voor die wonder van die genoegsaamheid. Alles wat ons moet weet, staan geskrywe. Ons hoef nie te wag op 'n ekstra openbaring, of op 'n nuwe visioen, of op een of ander boek wat nog gevind moet word daar ergens ter in Israel nie. Ons het alles wat ons nodig het. Dus verlustig u in die rykdom van die ou en nuwe testament. Drink en hou aan om te drink uit die bron van lewende water. Want as u daaruit drink, dan word die dors geles. Dan het u die lewe tot in ewigheid. Amen. Onse Vader in die hemele, U genade is oorvloedig in ons lewe, en dat U, U woord, U testamente vir ons gee, dit stem ons tot groot dankbaarheid, want daar volgens en daarmee mag ons meet en leef. Alles in die lewe word lig in die ligstraal van U woord. Ons bid, dat u woord ons hoe langer hoe meer sal beset en lei ons so deur u gees dat ons vurig sal wees om met u woord om te gaan. Laat ons hart daarmee vervul word en ons lewe daaraan gerig word. Daar is soveel donker in hierdie wêreld, soveel deurmekaarheid en onsekerheid. Die mens is van nature soos 'n golf wat heen en weer geslinger word. Maar ons mag sekerheid hê in ons Here Jesus Christus. En ons bid dat ons in daardie sekerheid vas mag wees. Laat niks ons uit die hand ruk nie, Vader. Wees ons naby in ons studie van die woord en laat ons al meer en meer daarmee besig wees, persoonlik, in gesinne en ook ons as gemeente tesame. Dit bid ons uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, ons gaan nou daartoe oor om ons broeder Henny Vallend goed in die ambt van ouderling te bevestig. Ek vraag hom om na vore te kom. Seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.